คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติแผนใช้จ่ายด้านกลาโหมเมื่อต้นสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีการใช้เงินราว 240,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าโดยเจ้าหน้าที่กลาโหมของญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าแผนงานดังกล่าวนี้มีความจำเป็นเพื่อเตรียมรับมือกับโอกาสการโจมตีด้วยขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและภัยคุกคามทางทหารจากจีนรวมทั้งเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติอื่นๆด้วยแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนี้รวมถึงการปรับปรุงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ให้สามารถบรรทุกและเป็นฐานส่งเครื่องบินขับไล่แบบล่องหน F-35B หรือ Stealth Fighter ของสหรัฐเพื่อช่วยปกป้องหมู่เกาะบางแห่งในทะเลจีนตะวันออกซึ่งญี่ปุ่นมีกรณีพิพาทอยู่กับจีนรวมทั้งการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อีก147ลำซึ่งจะรวมถึงเครื่องบินขับไล่ F-35B จากสหรัฐ42ลำในราคาลำละ90ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 2,900 ล้านบาทไทยรวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วญี่ปุ่นยังจะซื้อระบบจรวดต่อต้านขีปนาวุธเอจิสจากสหรัฐในราคาระบบละ 2,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเช่นกันแผนงานด้านกลาโหมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่ต้องการขยายพละอำนาจทางทหารของประเทศโดยงบประมาณด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาในขณะนี้รัฐธรรมนูญฉบับสันติของญี่ปุ่นอนุญาตให้ญี่ปุ่นมีกองกำลังเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นเองแต่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะต้องการปรับแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวเพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถส่งกองทหารไปสนับสนุนการทำงานของกองกำลังพันธมิตรในต่างประเทศได้อย่างไรก็ตามจีนได้มีท่าทีเกี่ยวกับแผนเพิ่มงบประมาณด้านการทหารของญี่ปุ่นนี้โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นกำลังมีข้อกล่าวหาอย่างไม่มีมูลและขาดความรับผิดชอบเรื่องความจำเป็นที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันตนเองเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจีนและว่าขณะนี้จีนมีกิจกรรมด้านการทหารและการก่อสร้างต่างๆอย่างปกติในบริเวณที่จีนมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับญี่ปุ่นอยู่แต่เจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมของญี่ปุ่นก็ยืนยันว่าเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะได้รับการปรับแต่งให้สามารถบรรทุกเครื่องบินขับไล่ได้รวมทั้งขีดความสามารถด้านการทหารอื่นๆของญี่ปุ่นนั้นจะถูกนำไปใช้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันประเทศตามที่รัฐธรรมนูญของประเทศได้กำหนดไว้เท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington